Velkommen til dagens afsnit af Forældre Uden Frygt. I dag der skal vi tale om feber og frygten for feber, nærmere kendt som feberfobi, eller ikke nærmere kendt for mig, men i hvert fald et ord, du har introduceret mig til. Og velkommen til ham, der introducerede mig til ordet, min medvært Mads Stamkjær.
Tak for det, Kirsten. Så er vi klar til at snakke om frygten for feber, også kendt som feberfobi.
Yes.
Jamen, altså det er det emne, som jeg gerne ville have, at vi skulle snakke om.
Yeah.
Fordi jeg føler faktisk, det er noget, som er super vigtigt at få taget rigtig godt fat om. Fordi jeg oplever, ikke bare blandt forældre, men faktisk også blandt rigtig mange sundhedsprofessionelle, at der er en enorm frygt for feber.
Og jeg tror faktisk, jeg kan faktisk godt forklare, hvad frygten den handler om.
Ja.
Fordi jeg tror, at rigtig mange forældre, de genkender den her følelse af at være bange, og det er ikke nødvendigvis frygten for sygdommen, det er frygten for at gøre noget forkert. Og jeg tror, det er lige præcis det samme, som læger og sundhedsprofessionelle, de frygter. Det er frygten for at overse noget, for at gøre noget forkert. Så jeg tror faktisk, at den her frygt, den handler i bund og grund om, at man er bange for at gøre noget forkert.
Ja, måske også bange for at overse en alvorlig sygdom, fordi som feber selvfølgelig er at feber er et tegn på sygdom. Men der er ikke sammenhæng mellem, hvor høj feberen er, og så hvor syg man er.
Nej.
Men sådan bliver det lidt ofte tolket, og derfor så tænker jeg, at det virker som om, der er mange, der er bange for det med at være særlig det, der hedder højfebril, altså hvor man har høj feber. Det fylder rigtig meget, og der er bare ikke rigtig noget grundlag for at sige, at de børn, som har højere feber end andre børn, at de børn er mere syge.
Nej, men jeg tror også, der er nogle forældre, der godt kan være bange for at henvende sig, også hvis deres barn har feber, fordi de kan være bange for, hvad tænker lægen, når jeg nu henvender mig. At de tænker, at jeg spilder deres tid, eller der kan være frygt for mange ting, og jeg tror, frygt det handler oftest om uvidenhed.
Ja, det er bestemt, og det er jo sådan en, nogle gange er det faktisk, kan det være rigtig svært med sådan noget, der er så, jeg næsten vil sige banalt, ikke fordi feber er noget helt banalt, men alligevel så er det jo sådan en relativt simpel ting, som vi alle sammen har en idé om, at vi ved rigtig meget om. Men når man så begynder at kigge lidt på, jamen, hvad er der egentlig lavet af studier, hvad ved vi om feber hos børn, så virker det som om, at rigtig meget af det, som man har i sin bagage, mere er noget af sådan ting, man har hørt, mere end det sådan egentlig er baseret på de undersøgelser, der faktisk er lavet af feber.
Så er det vi skal dykke ned i dag? Er det, hvad ved man om feber?
Det tænker jeg, vi skal prøve at gøre lidt, og så skal vi snakke om, altså, hvad er det for nogle ting med feber? Hvad er det farligt? Og hvad er feber overhovedet for noget? Og er det godt, eller er det skidt? Eller hvad er det?
Ja.
Der er masser af spørgsmål, ikke?
Men så lad mig spørge dig, hvad er feber for noget?
Jamen, feber, det er, når kroppens temperatur, den overstiger de her 37,5 grader.
Og er det 37,5 altid?
Ja, fordi børns temperatur, det er jo sådan allerede det næste, ikke? Fordi hvornår har du egentlig feber, ikke?
Ja. Yeah.
Så kropstemperaturen er jo normalt 37,5. Men børns temperatur svinger jo faktisk i løbet af dagen. Så rigtig mange børn vil hen under aften have en temperatur på 37,9, helt naturligt.
Så uden at de har feber?
Ja.
Hvornår er det så feber?
I det er jo lidt det, ikke? Altså allerede der begynder det faktisk at blive en lille smule mudret. Så kan man sige, at 38,0, så har de i hvert fald feber.
Okay. Og hvorfor er det så, de ikke har det? Fordi jeg tror da også, man kan også godt få 38 i temperatur, uden at have feber. Det kan børn jo godt, hvis de har løbet rundt og været enormt varme, og løbet rundt i solen og svedt en masse, så kan de faktisk godt få en temperatur på 38, men uden det feber.
Ja, det er det. Så der skal også være noget infektion indover, kunne man tænke, ikke? Men igen, det er faktisk ret svært at definere det helt skarpt, og man kan sige, det der nok er i det er, at et termometer, det er noget, som rigtig mange forældre har derhjemme, som sådan deres et medicinsk redskab, og så kan man måle noget. Og det med at måle noget, og så få et tal, det er jo sådan, det er jo på en eller anden, man tænker, det sådan er meget klart, ikke? Så måler man noget, og hvis det er over 37,5, så er der feber. Eller over et eller andet, så er der feber. Men sådan er det bare ikke. Og det med at måle på ting, bare sådan for at måle på dem, det får man sjældent særlig meget ud af. Så det, man egentlig skal tage udgangspunkt i, det er jo egentlig, om barnet er syg og har det skidt, først og fremmest, ikke?
Så det, du siger, det er, at man skal måle temperaturen, hvis man er bekymret for, at ens barn har syg, men man behøver ikke at gøre det sådan rutinemæssigt, bare for at måle det, altså, når jeg skal forstå det.
Ja, og jeg kan i hvert fald huske, at vi for eksempel har haft vores børn i institutioner, hvor man bare sådan lige en gang imellem målte en temperatur.
Det gjorde de faktisk. Vi kunne godt blive ringet op med en temperaturangivelse.
Ja, på et helt upåvirket barn, ikke?
Så kunne jeg godt tænke videre, fordi de egentlig har målt det.
Ja, men det tror jeg, det var, fordi man tænkte, at det var nok meget godt lige at være sikker på, at der ikke var nogen børn i institutionen, der havde feber.
Og der tror jeg, at der er mange forældre, der vil spørge mig og dig ad, jamen er det ikke meget godt?
Nej, fordi det har ikke nødvendigvis noget med feber at gøre. De kan godt være lidt varme, deres temperatur svinger over døgnet. Hvis de ikke viser tegn på at være syge, hvis de har det godt, så skal man lade være med at måle temperatur.
Så hvis du bare skal sige sådan helt klart for mig, hvornår skal man måle temperaturen?
Det er faktisk rigtig svært, ikke? Altså, hvornår skal man egentlig måle en temperatur?
Der vil jeg nok svare, at man skal måle temperatur, hvis du er bange for, at dit barn er syg. så skal du måle en temperatur for at se, om det har feber.
Ja.
Og så alligevel...
Så ikke rigtig vel, fordi at det siger bare ikke noget om, hvor syg dit barn er. Og det er ikke det, der skal give dig anledning til en bekymring. Og det er det, der er lidt sværere i det. Fordi feber er bare en del af det at være syg. Det er en del af kroppens naturlige forsvar. Det er faktisk at lave en høj temperatur. Børn er rigtig gode til at lave en rigtig, rigtig høj temperatur. De kan sagtens få 40 i feber. Det er slet ikke noget farligt i overhovedet for børn. Så hvad er det egentlig, man skal med det tal?
Skal vi afsløre noget?
Ja.
Vi har faktisk ikke termometer.
Det har vi faktisk ikke, nej.
Og det har vi faktisk aldrig haft.
Nej, vi bruger det ikke. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at der er jo tilfælde i vores, sådan, i mit arbejdsliv, hvor vi bruger temperaturen rigtig meget til at følge. Der er nogle bestemte sygdomme, hvor det kan være rigtig vigtigt at vide, hvordan temperaturen ændrer sig efter en behandling. Og der har det en kæmpe relevans. Men derudover skal man være meget forsigtig med egentlig at ligge noget i temperaturen. Og det er lidt det her med at gå og måle på ting. Det er meget besnærende, men det er ikke nødvendigvis verdens bedste idé.
Kan vi ikke lige træde et skridt tilbage? Mm. Fordi jeg tænker, der er garanteret nogle forældre, der tænker, det er sort snak, det de sidder og siger. Hvorfor snakker de overhovedet om det relevante mål eller ej? Hvad kan der ske ved det? Hvorfor er det overhovedet noget, man skal snakke om?
Mm. Fordi hvis man måler det, og det er så ligesom vores institutionsproblemstilling i sin tid, fører til en eller anden henvendelse. Ikke? Nu skal du gøre noget, fordi du har målt et tal, det var 38, så... Selvom barnet har det fint, så tænker vi, nu skal barnet hjem fra institution, eller nu skal barnet til lægen at blive set på, eller et eller andet. Så handler du på basis af noget, du har målt. Og når der ikke er andet end bare det her tal, du har målt på et eller andet digitalt termometer, men barnet ellers har det godt, så giver det bare ikke nogen mening. Og så fører det til alt for mange henvendelser til sundhedsvæsenet.
Så det er et forsøg på at skåne sundhedsvæsenet, derfor det giver mening at snakke om det?
Ja, at skåne børnene for alle mulige unødige henvendelser.
Jeg tænker også, det er også at skåne forældre for alle mulige unødvendige bekymringer.
Ja.
Så det for at vende tilbage til det, vi sagde, eller det, vi snakkede om før, det var jo så, at det giver mening at måle temperaturen, hvis man er bekymret for, at ens barn er syg, og man er bekymret i sådan en grad, at man overvejer at henvende sig til sundhedsvæsenet.
Så kan det jo være fint at kunne sige, at ens barn har feber, når man ringer til lægevagten. Og det er jo der, det ligesom har en rolle, ikke? For så tænker man på noget infektionssygdom, der har givet feberen.
Men jeg tænker også, der vil også være nogle forældre, der måske lægger mærke til, at deres barn er lidt anderledes, end de plejer, og så måler en temperatur og ser, at de har feber, og føler sig beroliget ved, om det er bare derfor.
Ja, så kan man få en forklaring. Mening, ikke? Ja.
Så jeg tror, man skal i hvert fald, altså sådan, hvis man bare lige skal gøre det lidt mere konkret, hvad er det for nogle overvejelser, man skal gøre sig som forældre inden? Det er jo, hvad skal formålet med den her måling være? Skal det være, fordi at jeg tænker, at jeg gerne vil henvende mig, fordi jeg har en reel bekymring?
Eller er det bare noget, jeg gør for lige at tjekke det? Fordi vi får altså også nogle gange nogle henvendelser fra forældre, ikke, som bliver henvist til os til vurdering, og så har de simpelthen målt temperatur fast på deres barn 3 gange om dagen i flere uger. Ikke? Og hver eneste gang barnet har over 37,5, så er barnet blevet hjemme fra institution. Og det kan generere utrolig meget bekymring og nervositet og frygt for overdreven sygdom og sådan nogle ting, og give rigtig meget bøvl. Så altså, man kan sige... Man skal virkelig vide, hvad er det, man skal med det her. Ja, man siger, og derfor er det der med teknologi på en eller anden måde ikke helt ukompliceret, fordi det skal jo ses i en eller anden kontekst, når man laver et mål.
For mig er det vigtigt, det her med feber, at jeg ser jo rigtig mange forældre bliver enormt bekymrede for selve, at når de så opdager, at deres barn har feber, så er det noget, de bliver bange for. Og så fordi, at vi, og det må jeg sige, det tror jeg altså, at vi som sundhedsvæsener i den grad har været til at fodre, fordi vi spørger jo om temperaturen, hver gang de ringer ind til lægevagten, eller til egen læge, eller til børnelægen, hvad er temperaturen? Og så giver vi også tit det råd, der hedder, jamen har du prøvet at give det noget Panodil? For at sænke temperaturen. Det råd, det bliver der givet rigtig, rigtig meget af. Og jeg stussede bare lige over, at Panodil, det er jo faktisk et af de mest solgte håndkøbspræparater overhovedet i Danmark. Og ikke nok med det, så kunne jeg se et studie i Norge har vist, at man spurgte sådan småbørnsforældre, hvor mange børn har fået Panodil inden for de sidste 3 måneder. Det havde halvdelen gjort. Og ikke nok med det, så 75% af børn, de giver faktisk deres børn Panodil regelmæssigt ved feber. Så hvis du har gjort det, du er ikke alene, det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Men hvorfor tror du, jeg tænker, det er vigtigt at tage op?
Fordi man netop kommer til, og så, ligesom, så agerer du på noget. Du har målt et eller andet. Du har måske et upåvirket barn, det synes vi oplever mange forældre, ikke? Som så har målt en temperatur, fordi de synes, barnet er varmt, temperaturen er for højt, så man gerne temperaturen ned, på trods af, at barnet faktisk har det fint, og så giver man noget Panodil, ikke? Og der er rigtig mange problemer forbundet med den her Panodil dosering. Jeg ved ikke, om vi skal gå ind i det nu, eller vi lige skal den runde frygten der i første omgang.
Jeg synes, vi skal frygten. Det er bare, jeg tænker, for mig var det bare en vigtig pointe, at den her frygt for en temperatur kan føre til en behandling, som for det første er unødvendig, for det andet er potentielt skadelig, og for det tredje, man ikke nødvendigvis kender langtidseffekterne af. Og det er ikke, fordi vi skal dykke ned i selve Panodil til feber. Det tænker jeg, det kunne vi faktisk snakke helt podcast-afsnit om, og det tænker jeg også, vi skal.
Jeg kunne godt tænke mig lige at få lov til alligevel at sige et par ord mere om Panodil, okay. Hvis det er okay. Fordi det er faktisk lidt sjovt, for nu var jeg nemlig inde og slå op på sundhed.dk, hvad det er, man anbefaler. Og der anbefaler man jo faktisk Panodil til børn med feber. Og det er lidt sjovt, fordi det er egentlig ikke helt, hvis man nu sådan læser den evidens, der ligger igennem på området, så må man sige, så kan det godt undre, at det faktisk er Panodil, man bruger.
Jeg skal lige høre, hvem anbefaler det?
Inde på den her, hvad hedder den, patienthåndbogen inde på sundhed.dk.
Okay.
Der anbefaler de Panodil.
Men det er jo også det, man bruger i Danmark.
Det er det.
I udlandet bruger man jo tit noget, der minder om sådan ibuprofen, for eksempel, ja. Ipren.
Og man kan sige, det der er overvejelse omkring det, er jo, at for det første, så ved vi jo helt konsekvent, at det er i hvert fald de studier, der er ikke, jeg skal passe på, hvad jeg siger. Jeg tror ikke, der er lavet studier i Danmark, men for studier fra andre nordiske lande og England og sådan nogle steder, at når forældre skal give deres børn medicin, så er det faktisk rigtig, rigtig mange, der får givet den forkerte dosis. Og i rigtig mange af de tilfælde, så får man givet en for høj dosis. Og problemet med Panodilen er, at forskellen på den maksimale dosis, du må give, og så dødelig dosis faktisk ikke er særlig stor. Så den har et meget snævert vindue fra, altså du skal ikke lave særlig meget fejl på panodildoseringen, for det bliver meget, meget alvorligt. Og det er jo en af de problemer, der er med det her lægemiddel, er, at det ikke er så ukompliceret at gå og bruge det.
Nej, men når man så kigger ind på medicin.dk, som også er sådan et medicinsk opslagsværk, både til læger og til patienter, så står der, at man ved børn under 2 år, så anbefales det at kontakte lægen med henblik på dosering. Jeg har indtryk, jeg har ikke noget belæg for at sige det, jeg siger. Det er sådan rent anekdotisk ud fra de forældre, jeg møder i lægevagten. Der er rigtig mange, der bliver rådgivet til at give deres børn Panodil. Også når de er under 2 år af andre læger og alle mulige andre.
Vi bruger det også masser på børneafdelingerne, ikke? Altså det er jo slet ikke, altså vi skal på ingen måde være heldige her. Det gør vi bestemt at sige bare, det er problematisk, fordi vi ved, der er rigtig mange doseringsfejl på det her lægemiddel. Doseringsfejl på Panodil er potentielt set rigtig farlige, i modsætning faktisk til sådan noget som ibuprofen, hvor det er langt mindre alvorligt at lave selv store doseringsfejl, og effekten af de to lægemidler er egentlig sådan sammenlignelig, ikke? Så man kan sige, vi er også selv med til at føde ind i noget, som ikke er helt uproblematisk i forhold til brugen af.
Lige præcis det er netop det, der er vigtigt for mig, og det er derfor, det er vigtigt for mig at få snakket om den her feberfobi, fordi vi er simpelthen som læger også bare med til at fodre ind i en unødvendig bekymring for, at feber i sig selv faktisk er skadelig, og det er noget, man skal have kontrol over, det er noget, man skal slå ned, blandt andet med Panodil, eller med brug af kolde klude, eller kold luft, eller hvad.
Jeg tror, man sagde det engang, og jeg ved ikke, om det nogensinde om sådan er rigtigt, men jeg har i hvert fald engang hørt i sin tid, at fra der kommer ny viden til det bliver implementeret i lærebøgerne på universitetet, der går der hurtigt 20 år. Jeg ved ikke, om det er sandt, men men der er jo ingen tvivl om, hvis vi ser på det her med feber, jamen, så har holdningen også ændret sig, og holdningen har jo været, at feber i sig selv var farligt. Og det med at have en høj temperatur, det var noget, der var farligt for kroppen, til det nu har ændret sig over, hvor man mere ser det, så jamen, det er faktisk en del af kroppens sådan evolutionære respons på infektioner, er egentlig at lave en høj temperatur for at bekæmpe infektionen. Så vi er også gået, altså der er sket et skift i opfattelsen, og det er der også en masse studier, der har underbygget, men vi er måske ikke helt nået derud, hvor det ligesom sådan er blevet gængs viden i systemet endnu.
Så hvad skal man tænke, når ens barn har feber? Skal man tænke, at det her det er en naturlig respons, som jeg tænker, det er, gør det noget godt for barnet at have feber?
Jamen, det kan det faktisk godt gøre. Og så kan man sådan, så er der været lavet rigtig mange studier på, om det så faktisk forlænger det sygdomsepisoderne, hvis man prøver på at sænke feberen. Det har man ikke kunne vise. Der er lavet rigtig mange forskellige studier, det er sådan lidt mudret stadigvæk billedet, men der er i hvert fald ikke åbenlyst nogen skadelig effekt af at sænke feberen. Men du kan også bare høre den måde, jeg siger det på. Nu siger vi det faktisk lidt på en anden måde, ikke?
Ja.
Fra at gå fra, at man skal behandle feberen, så siger vi, nu er det nok ikke skadeligt at behandle feberen. Men feberen i sig selv er i hvert fald ikke farlig.
Så feber i sig selv, men er feber i sig selv godt?
Det kunne godt være, det er det. Altså det er nok sådan, det er det i hvert fald helt sikkert i nogle tilfælde. Der kan det være en væsentlig del af forsvaret. Sådan. Så det er som udgangspunkt ikke en helt dårlig ting. Var det sådan et svar, der
ja,
kunne bruges?
Ja, det var et svar. Jeg tænker, det er et okay svar.
Og jeg tror, det er vigtigt at huske på faktisk nogle gange, når man sådan sidder derude og ser på ens barn med feber, og tænker, jamen det er faktisk det er okay, der er feber. Det er en del af kroppens immunforsvar. Så kan man jo godt vælge, hvis barnet har det rigtig skidt og utilpas, og sådan kan man jo godt prøve på at sige, hvad kan vi så gøre for, at det lille barn får det bedre.
Og der vil jeg sige, der er jo nok mange forældre, der sidder derude og tænker, hvad er det så, jeg skal holde øje med? Og det kommer vi ikke til at snakke om nu. Jeg vil bare se ind på hjemmesiden, forældreudenfrygt.dk. Så kan du finde, jeg har lavet en fin videovejledning om, hvad det er, du lige præcis skal holde øje med, når dit barn har feber.
Altså i forhold til sådan en alvorlig sygdom, ikke?
Ja, og også bare i det hele taget. Hvad er det, du skal holde øje med, når dit barn har feber? Hvad er det for nogle ting, du skal holde øje med? Så, fordi der vil være mange, der tænker, jamen hvis jeg ikke skal holde øje med temperaturen, hvad er det så, jeg skal holde øje med? Det formål med den her podcast, det er jo at fortælle dig, at det er ikke temperaturen, du skal være bange for.
Nej, og man skal ikke være bekymret for temperaturen i sig selv. Og faktisk så kan det være, at det er ganske, ganske sundt at have en forhøjet temperatur og en del af det, som kroppen skal gøre. Og det er jo også vigtigt at sige, at børn får ikke så høj feber, så det er farligt for kroppen.
Og det tænker jeg nemlig også, der er vigtigt, fordi jeg oplever mange forældre, at så har de målt en temperatur, der er forhøjet, barnet er syg. Det giver fin mening at måle temperaturen, når barnet er syg. Det er vi jo lige blevet enige om, er vi ikke det? Hvis man er bekymret for barnet og overvejer at henvende sig til lægen. Og så måler de det igen 2 timer efter og bliver bekymret, fordi temperaturen er steget. Er det noget, man skal være bekymret for?
Nej.
Så jeg tænker, at det er virkelig vigtigt at slå fuldstændig fast. Det er fuldstændig normalt. Ikke nok med, at det ikke er noget, man skal være bekymret for. Det er faktisk helt normalt. Det er helt normalt, at temperaturen svinger. Den kan svinge op, den kan svinge ned. Det siger ikke noget om selve sygdommens alvorlighed.
Og jeg tror, jeg har nævnt i nogle af de andre podcasts, men faktisk så vil det jo være sådan for de rigtig, rigtig alvorlige sygdomme, sådan noget som meningit og sådan noget, som virkelig er farlige, der er de faktisk lidt oftere i virkeligheden for kolde, end de er for varme børn. Altså det er nok ikke så meget feber i den gruppe, som det faktisk er for lav kropstemperatur.
Skal man så gå i panik, hvis man måler lav temperatur?
Der er ingen tvivl om, altså hvis man har et barn, der har det rigtig, rigtig skidt og er syg og har en temperatur på 35 grader, så vil sige, at det er langt mere alarmerende end at have en temperatur på 41.
Men igen siger du, at man skal kigge på, hvordan barnet har det.
Men altså lav temperatur er helt sikkert noget mere, når vi kommer noget mere alarmerende end høj temperatur.
Men tænker du ikke, altså fordi forældre så tænker, åh nej, skal jeg nu også have et nedre interval for, hvad jeg skal måle? Vil du ikke tænke, at det er de børn, der er man ikke i tvivl om, børnene er syge? Nej.
Bestemt, det er man overhovedet ikke. Altså, og det vil også være der, i de tilfælde, så er der også nogle andre ting, man lægger mærke til end temperaturen i bund og grund, fordi de bare er mega syge.
Så I skal ikke være bekymret for, at I nu overser en for lav temperatur, fordi der vil være nogle andre tegn, som vil gøre jer bekymret, som vil gøre, at I henvender jer. Jeg synes faktisk, at danske forældre, de er jo ret gode til at henvende sig, når det er relevant. Jeg synes faktisk, de er rigtig gode til, de er rigtig gode til ikke at overse noget. De er faktisk så gode, at nogle gange så henvender de sig nok mere, end de behøver. Der er rigtig mange henvendelser, og der er rigtig mange henvendelser, hvor jeg altså nogle gange tænker, ej, hvor er det også bare synd, det stakkels barn skal sidde ude i det der venteværelse og vente på, at jeg er forsinket i 40 minutter, fordi at der var en unødvendig bekymring, vi fejlede i at informere om, fordi nogle gange kan man nærmest læse det på historien, og tænke, jeg er slet ikke bekymret, inden jeg overhovedet har set barnet, når jeg så ser barnet ude i venteværelse, så er jeg endnu mindre bekymret, fordi vi er simpelthen ikke gode nok til at få formidlet, hvad er det, man skal være bekymret for, hvad er det, man skal holde øje med. Og som jeg startede med at sige, jeg tror, at forældrene, de sidder jo med en bekymring for at overse noget, men det gør vi lærer jo i den grad også. Så det er jo noget, vi alle sammen skal være opmærksom på, at den frygt sidder vi jo alle med, vi vil alle sammen gerne gøre det godt. Og så håber jeg, at man i hvert fald med den her podcast kan i hvert fald gøre sådan nogle overvejelser, om det lige præcis er temperaturen, man skal hænge sin hat på, og det er den bekymring, man skal gå op i. Fordi det er der ikke rigtig noget belæg for. Der er heller ikke rigtig noget belæg for, at det kræver behandling.
Nej, og det er jo det, som det er det bagsiden af temperaturen, at den faktisk har en tendens til at medføre rigtig meget unødvendig behandling af børn. Altså alt det der panodilforbrug, vi lige har snakket om, ikke, som bestemt ikke er uproblematisk. Altså, der er mange problemer med det. Og det skal man holde sig for øje. Ikke? Altså, vi har en frygt for noget, som langt hen ad vejen er meget, meget ubegrundet frygten. Og så gør vi rigtig meget, som bestemt ikke er uproblematisk.
Ja.
Yeah. Og det er jo både os som sundhedsvæsen, og der er en del af det, og det er mega vigtigt at huske på, og at man skal tage lidt med ro i forhold til feber.
Nu tænker jeg lige, hvis vi lige runder den her med selve temperaturen af, altså så man behøver ikke at være bekymret for selve temperaturen, så kunne jeg virkelig også tænke mig, at vi bare lige brugte et par minutter på at snakke om, skal man blive bekymret for feber i flere dage?
Ja, den får man måske også fint lige at runde.
Ja, så skal man være bekymret for, fordi det står jo også på alle mulige vejledninger til forældre, der søger viden omkring feber, at feber må ikke vare mere end 3 dage, eller feber må ikke vare mere end 5 dage.
Jeg ved simpelthen ikke, hvor den kommer fra, den der.
Jeg har en tese.
Ja.
Jeg tror, tesen er, at de fleste sygdomme med feber under 3 dage, de er ganske harmløse. Og så når det varer længere tid, så kan der være nogle andre sygdomme, man skal tænke på. Og derfor har man lavet en bar, der hedder under 3 dage, så skal man slet ikke være bekymret.
Men det er sjovt, fordi i virkeligheden er det jo modsat. Ikke? Det er jo sådan, at de ting, der er rigtig er farlige infektionssygdomme i børneårene, de går mega hurtigt. Altså når vi snakker om sådan noget som kødædende bakterier og sådan noget, det er jo altså... Hvis det ikke er minutter, så er det jo halve timer. Det er det jo også med meningit og altså mange af de svære bakterieinfektioner i blodet og sådan noget. Det går simpelthen så stærkt. Så derfor så er det vigtigt at huske på, at det med egentlig nogle gange kan man godt vende om og sige, jamen altså hvis du har feber i 3 dage, så kan du sagtens have 3 dage mere feber. Det er ikke alarmerende. Så altså feberlængde vil nok i min verden fra en akut børnemodtagelse af i virkeligheden være modsat at sige, at langtidsvarighed, det gør mig ikke særlig bekymret.
Og jeg vil også sige, fra en lægevagtsperspektiv, så ser jeg tit børn med feber, der kommer på 7. dagen, på 10. dagen, på 12. dagen, hvor de enten har influenza eller en mavevirus, fuldstændig fredelige sygdomme, som bare tager lidt længere tid. Så det er ikke ualmindeligt, at feber varer i længere tid. Der er nogle andre ting, man skal holde øje med. Det finder I inde på hjemmesiden. Men det er ikke selve temperaturen, eller temperaturens varighed, man nødvendigvis skal være bekymret for.
Ja, så kan man sige, der er jo inden for børnesygdom, der er der jo en selvfølgelig undtagelse, en sygdom, som netop er karakteriseres ved en varighed på over 5 dage. Men det er en meget sjælden tilstand. De børn, der har den, så det er noget, der hedder Kawasaki, de har det virkelig, virkelig skidt på rigtig mange andre fronter, og der er det faktisk ikke feberen, der er det dominerende, så der er man ikke i tvivl om, at der er noget andet. Så man kan sige, jeg vil sige, den der, altså det, når det står alle steder der med, at mere end 3 dage, så skal man være bekymret, altså jeg kan nok vide, hvor det tal kommer fra. Det er ikke sådan voldsomt.
Hvis du er tryg ved det, og du føler dig kompetent til at vide, hvad du skal holde øje med, og har holdt øje med det, og der er ikke nogen alarmerende sygdomstegn, jamen så kan man trygt afvente yderligere. Mange flere dage.
Og det var sjovt, for jeg sad faktisk i forberedelsen til det her program og fandt sådan en meget god gennemgangsartikel af, hvor man havde taget sådan retningslinjer, altså sådan lægeretningslinjer for håndtering af feber hos børn fra en lang række forskellige lande, 76 forskellige steder, og så set på, jamen hvor god er man til at følge den sådan evidens, altså den viden, der er på området, og hvor mange ting er bare sådan noget, man har grebet ud af den blå luft, og hvor forskellige er de. Og de er vildt forskellige, og de bygger sig i meget lav grad faktisk på den tilgængelige viden, der er på området. Så der er rigtig mange myter omkring feber, og ting, der bare kommer ind, at så siger man 3 dage i en retningslinje, og 5 dage i en anden, og 2 dage i en tredje. Altså, det er sådan nogle ting, som bare er sådan lidt grebet ud af det blå i virkeligheden.
Men jeg tror også, at det skal man også holde sig for øje, at dem, der sidder og laver de her vejledninger til forældre, og jeg genkender det i den grad også for mig selv, de sidder også med en bekymring for at klæde forældre forkert på, eller overse noget, forældrene kommer til at overse. Altså, kan du føle mig, den der frygt, den avler bare sit eget liv?
Det er altid svært, når man skal sætte noget på skrift, ikke? Fordi man kan jo altid kende den, om der er den der ene sjældne sygdom, hvor det lige præcis er noget med en varighed af feber, der faktisk indikerer noget alvorligt. Så er der de 10.000 andre tilfælde, som er fuldstændig fredelige, men man husker den der ene, der var meget, meget syg. Og det kommer nogle gange farve de her retningslinjer alt for meget, ikke?
Og der, nu kommer jeg til at interviewe Maria Ørnskov, som jeg glæder mig helt vildt meget med, som har skrevet en helt fantastisk bog, og det er jo sådan mere omkring børneopdragelse. Men det er hun sådan, hendes budskab, uden jeg tør sådan helt sige det med sikkerhed, det kan være, hun må rette mig på et senere tidspunkt, men det er jo det her med, at vi skal også, det er altså også okay, at man stoler lidt på sin mavefornemmelse som forældre, vi kan det her. Altså, du ved, vi har det så meget i os, at vi kan godt tage vare på vores børn, vi kan godt holde øje med deres behov, vi kan godt agere relevant, uden nødvendigvis at følge vejledninger og instrukser og alle mulige gode råd. Altså, man kan faktisk godt læne sig ret meget op af ens egen mavefornemmelse.
Og der er det faktisk sjovt, du siger det, fordi vi har jo sådan på sygehusene sådan det, der hedder triageringssystemer, når man skal vurdere, hvor syg man er, når man nu får man målt sådan noget med puls og blodtryk og temperatur og hvor hurtigt man trækker vejret og alt sådan noget. Ikke? Egentlig det sjove med det er, at de for det første ikke særlig gode til børn. For det andet er det, at hvis du får normale værdier på det hele, for eksempel, og du så har et barn, du er meget bekymret for, så vil du faktisk være tilbøjelig til at undervurdere, hvor sygt barnet er, fordi du ligesom, men alt er jo normalt. Og det går også den anden vej, at hvis du måler nogle ting, der er meget skæve, så vil du have en tilbøjelighed til at overvurdere, hvor syg man er. Så det der med at få nogle tal, der nogle gange bliver sådan firkantet, normalt, ikke normalt, så kan du komme til at forlige dig rigtig meget på det, i stedet for at lytte til, hvad det egentlig er, du tænker, du føler inde i maven. Så man kan nogle gange, så kan man blive jeg talblind eller fartblind, eller så må sige, fordi man ligesom kommer til at fokusere på et tal, i stedet for at fokusere på det, man egentlig ved.
Så nu har vi fået snakket om det her med, at når det kommer til feber og frygten for feber, så skal man ikke være bange for temperaturen. Man skal faktisk heller ikke være bange for varigheden af feber. Hvad så med alle de her tiltag, man kan gøre for at få temperaturen ned? Altså luft ud og koldt bad og alle de her ting, man også kan blive rådgivet til.
Ja, det er sådan noget, der, det er noget, der fylder også igen rigtig meget, det her med alt det, man kan gøre for at sænke temperaturen. For det første, så virker det ikke særlig godt. Altså når kroppen ligesom har besluttet sig for, at nu skal den lave feber, så er den altså ret god til bare at gøre det. Så man sænker hudtemperaturen, men man sænker ikke temperaturen inde i selve kroppen. Den kan man faktisk ikke få ned. Til gengæld så er det faktisk ret ubehageligt for børnene at blive udsat for alle de her nedkølingsforsøg. Så man opnår ikke det, man vil. Man påfører børnene noget ubehag, og der er ingen grund til at gøre det.
Så man skal ikke klæde børnene af ved feber?
Nej, det er der ingen grund til at gøre. Så de skal egentlig bare have det, som de vil have det. Om det er, hvis de vil ligge med en dyne eller med et lagen. Det er jo sådan, at når du nu har feber, ikke? Så kan du nogle gange, så fryser du helt vildt, og nogle gange, så sveder du helt vildt.
Ja.
Og det, der sker i det, det er, at der er sådan et styringsmekanisme inde i kroppen, der siger, hvad temperaturen skal være. Og når den nu går fra at være din normale 37,5 til, nu siger den, nu skal den være 40, jamen så er der en forskel der mellem de 37,5 og 40, og så fryser man, for så føler man, at man er for kold. Og så stiger temperaturen. Og så sveder man helt vildt. Og det kommer, eller så fryser man helt vildt, og så vil man bare gerne have noget varmt henover. Så når man så på den anden side, når temperaturen begynder at falde, jamen, så er det igen, fordi nu er det her punkt, som kroppen stiler efter, det er blevet sat ned, jamen, så har man det for varmt, og så vil man gerne af med noget varme, og så tager man dynen af.
Og det skal man bare give kroppen lov til.
Man skal bare give kroppen lov til selv at styre det.
Jeg tænker også nogle gange det, fordi altså, før du har sagt det her, så kunne jeg jo godt rådgive forældrene til at klæde barnet af. Så tænkte jeg, okay, hvis nogen sagde til mig, mens jeg lå der med corona og rystede og havde brug for dyne over mig, at den må du ikke få på mig, så tror jeg, at jeg havde flået hovedet af dem. Altså, ja. Det er jo virkelig noget med også at ære sin sygdom, at det faktisk er okay.
Det er jo ikke rart, altså, og det handler egentlig om at gøre, hvad man kan for, at man har det så rart som muligt. Og der skal man egentlig bare lytte til, hvordan barnet har det, og hvad barnet har det rart med.
Yes.
Det er ikke så simpelt. Man skal faktisk bare, eller det er ikke så kompliceret, man skal bare prøve at lytte til børnene.
Så skal det være de afsluttende ord?
Det synes jeg.
Du behøver ikke at hænge dig i temperaturen, du behøver ikke at hænge dig i feberens varighed, du behøver ikke at gøre alle mulige krumspring for at få temperaturen ned. Jeg vil gerne plædere til, at man prøver at stole lidt på sin mavefornemmelse, kigger på sit barn. Jeg har lavet en rigtig fin vejledning til, hvad det er, du skal holde øje med, som du kan finde inde på hjemmesiden. Men ellers så prøv at være i det, som er ubehageligt. Det er jo vildt ubehageligt at have sit barn er syg. Der kan også være noget logistisk besvær ved at have syge børn. Men det er en del af det at være barn, at man skal være syg, man skal have feber. Det er ikke skadeligt for kroppen. Tværtimod, siger du. Tak for i dag.